这些家大爱的 Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚各级。
Pelangi Nada是播送以你音乐家创作的各种各样音乐和歌曲。
各位好的听众朋友，和我们的家大爱的 Reward Service Indonesia 之声印度尼西亚各级节目里相逢。这一次我给你听 Musmulyadi 出唱的Keroncong歌曲，所以还和我在 Era Reward Service Indonesia 之声，除了通过短播3025间课以外，你也能收听我们的广播，通过 fainews.id/mandarin。各位听众，首先我给你听 Musmulyadi 出唱的Kota Solo， 请欣赏。 各位听众朋友，您刚听是各大索罗歌曲由穆斯穆利亚里主唱的。索罗是宗教瓦省的一个城市，这就是这首歌中所说的。索罗是的各个景点不仅是河流或蒙阿湾索罗，还有美丽和原始艺术和文化的丰富性，并一直保持到现在。这首歌的索罗歌曲是穆斯穆利亚里曾经演唱过的歌曲之一。穆斯穆利亚里在东加瓦省的四岁时出生并长大，由于家庭的影响，他的艺术天赋变得自学成才。他的三个兄弟选择了从事唱歌的艺术。苏米亚蒂在荷兰担任格隆种歌手，他的兄弟莫里奥诺在四岁担任格隆种歌手，他的弟弟穆斯穆吉奥诺选择爵士乐和流行音乐。各位听众，接下来当各位收听穆斯穆利亚蒂主唱的《伊拉玛马兰》，请欣赏。Thank you. 各位听众朋友，您刚听穆斯穆里亚蒂主唱的《伊拉玛马兰》，一首歌讲述夜晚的美丽，伴随着夜晚的节奏，就像天使恒常一样，悲伤和喜悦的节奏交替出现。在他年轻时，穆斯穆里亚蒂组建了一支名为伊拉玛布斯比达的乐队，以这个音乐团体穆斯穆里亚蒂以及表演他在新加坡的两年命运。除了表演广众歌曲，穆斯穆里亚蒂也被称为带来加瓦歌曲的歌手。各位听众，接下来当第三首歌，请各位收听穆斯穆里亚蒂主唱的《Jauh Sudah》，请欣赏。 这些家带来 Reward Service Indonesia 之声，各位听众朋友，很感谢你还活在 Reward Service Indonesia 之声 Indonesia 各种各级节目。接下来当最后的歌曲也结束今天的各种各级节目，请各位收听 Mus Mulyadi 主唱的 Betapa Hatiku， 请欣赏。
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Di sini saja daerah Reward Service Indonesia Jeseng, kue tin cumpeng yo nin kang ting Mus Mulyadi cucang te Betapa Hatiku dan cuy ho de ke ji ye jie su jin tian de Indonesia ke ji. 谢谢各位的收听，希望大家喜欢本台播送的，我们明天再见。这些家大 Reward Service Indonesia 之声。